În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și va naște Fiul, căruia tu îi vei pune numele Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Dragi părinți și iubiți credincioși, suntem în preajma Marelui praznic al nașterii Domnului, când Fiul lui Dumnezeu coboară din nou printre noi ca să auzim mesajul dumnezeiesc adus de oastea cerească. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Duminica de astăzi este numită în cărțile noastre de slujbă și în calendare a Sfinților Părinți după trup ai Domnului. În această duminică, Biserica a rânduit ca la Sfânta Liturghie să se citească o pericopă evanghelică mai puțin obișnuită, și anume primul capitol din Evanghelia de la Matei, intitulat în diferite traduceri Cartea Neamului lui Iisus Hristos sau Genealogia și Nașterea lui Iisus Hristos. Capitolul respectiv are două părți. Genealogia propriu-zisă, de la versetul 1 până la versetul 17, și o relatare succintă a nașterii lui Iisus, mai bine spus, o convorbire a Îngerului Domnului cu dreptul Iosif privitoare la pruncul pe care îl va naște Fecioara prin lucrarea Sfântului Duh, raportată și la prorocia lui Isaia. Știm că o astfel de genealogie apare și în Evanghelia de la Luca, dar Sfântul Evanghelist Luca o așează la începutul activității lui Iisus, când era ca de 30 de ani, și spre deosebire de Sfântul Evanghelist Matei, o prezintă în sens ascendent și o duce până la Adam, Fiul lui Dumnezeu, voind să arate că Iisus Hristos nu aparține numai poporului ales, ci omenirii întregi. În Evanghelia de la Matei sunt prezentate numele strămoșilor după trup al lui Iisus Hristos, 42 la număr, grupate în trei serii sau perioade, fiecare cu câte 14 nume. Prima de la Adam până la regele și prorocul David, epoca formării poporului evreu. A doua de la David la strămutarea evreilor în Babilon, epoca măririi și apoi a decăderii acestui popor. Iar a treia de la captivitatea babiloniană până la Hristos, perioada așteptării lui Mesia. Faptul că fiecare perioadă cuprinde 14 nume, deci de două ori câte 7, se explică prin aceea că în simbolismul biblic, cifra 7 era considerată ca sfântă, în sensul că în această zi s-a odihnit Dumnezeu după cele 6 zile ale creației. Iar în porunca a 4-a a decalogului se cerea în chip expres respectarea zilei a 7-a ca zi de odihnă. Psalmistul David lăuda pe Domnul Dumnezeu de 7 ori în zi. Însuși Mântuitorul acordă importanța aparte acestei cifre atunci când spunea ascultătorilor săi să ierte de 70 de ori câte 7 din greșelile aproapelui. Genealogia prezentată astăzi de la Matei și cea de la Luca sunt adânc grăitoare. Enumără aceleași persoane pentru ca noi să înțelegem și mai adânc că Cel care a venit în mijlocul nostru este și Dumnezeu și om. El este Dumnezeu din veșnicie și este om intrat în istorie. În urma căderii, omenirea a devenit rea, ticăloasă, desfrânată. Dar deși s-a înstrăinat de Dumnezeu, s-a înrăit, Dumnezeu a clădit prin oameni aleși ca pe niște trepte neamul curat prin care să-și pregătească calea. Și noi când vorbim despre un semen de-al nostru, întrebăm, din ce părinți, din ce neam se trage? Dacă din neam rău, înțelegem de ce este rău. Iar dacă este din neam bun, înțelegem de ce este așa. Există așadar o moștenire care influențează starea fiecăruia dintre noi. De aceea, timp de 40 de generații, pronia dumnezeiască a pregătit neamul lui pentru prima plinire a vremii. Întâlnim așadar aici, în genealogia strămoșilor după trupa ai Mântuitorului, simbolistica cifrei 7 de care am amintit, dar și simbolistica numărului 40. Numărul de 40 are și el o anumită semnificație în Sfânta Scriptură. Reprezintă în general o perioadă de pregătire, de curățire. Astfel, 40 de ani i-au trebuit lui Moise ca să vadă rugul ce ardea și nu se mistuia. 40 de zile a petrecut el, Moise, în post și rugăciune în muntele Sinai, ca să poată vedea spatele lui Dumnezeu. 40 de zile i-au trebuit lui Ilie, prorocul, la muntele Horeb, ca să vadă pe Dumnezeu ca într-o adiere de vânt. 40 de ani a trebuit să rătăcească poporul Israel prin pustie pentru că s-a îndoit de Dumnezeu și s-a înfricoșat de ceea ce au văzut iscoadele lui timp de 40 de zile că au cutreierat pământul făgăduinței. Pentru fiecare zi a trebuit să rătăcească un an în pustie. 40 de zile a postit Mântuitorul însuși ca pregătire înaintea ieșirii la propovăduire. Și mai aproape de noi, fiecare femeie ce naște, 40 de zile trebuie să aștepte pentru a se curăți și a putea intra în biserică. Multe alte realități și evenimente arată semnificația deosebită pe care o are acest număr, care indică și cele 40 de generații de pregătire până la venirea Maicii Domnului, din care s-a născut Iisus Hristos. Prin această genealogie, evanghelistul Matei n-a voit să facă altceva decât să aducă o mărturie asupra istoricității Mântuitorului, o dovadă că el aparține istoriei, să aducă o dovadă că Mesia s-a născut în realitate. Fiindcă lumea antică era obișnuită cu nașterea și apariția zeităților, cu o întreagă literatură mitică și apocrifă și povești și basme de tot felul, zeii și zeițele născându-se și dispărând după imaginația bolnăvicioasă sau mistică a unor religii. Și este știut că în lumea păgână a zeităților și mitologiilor de tot felul nu se putea concepe ca o reprezentare religioasă să ia chip omenesc. Și așa este, fiindcă orice zeitate este creată de mintea rătăcită sau de patimile oamenilor, iar zeitatea este bună sau rea după sufletul persoanei care o creează. Ei bine, pentru a șterge orice îndoială și pentru a dovedi că întruparea Fiului lui Dumnezeu nu are nimic în comun cu mitologiile păgâne, cel ce fusese mai de mult Matei Vameșul, cunoscând de la templu cartea neamurilor, dovedește iudeilor și neamurilor că Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu întrupat, care a împlinit profeția și legea. Scopul misionar fiind acela de a convinge pe cei ai casei de minunea lui Dumnezeu și pe cei de departe de chemarea lor de la întuneric la lumină. Trebuie să menționăm că pregătirea neamului lui Iisus Hristos a săvârșit nu numai prin poporul ales, ci și prin pe cealaltă latură, păgână. În genealogia lui Iisus Hristos au intrat și păgâni. Astfel, alături de bărbați evrei, apar și câteva nume de femei păgâne, ca Tamara cananeanca, Rahab cananeanca, soția lui Salmon, Rut moabiteanca, soția lui Boaz, sau Batsheba hitita, soția lui David și mama lui Solomon. Prin aceste păgâne a participat întregul neam omenesc pentru pregătirea nașterii lui Iisus Hristos. Prin acestea, Mântuitorul aparține, după trup, unei familii mult mai mari, încât se poate spune că prin însăși nașterea sa, el a întemeiat o împărăție universală, și anume biserica sa, în care trebuie să intre toate popoarele lumii cu drepturi egale și care să se bucure în egală măsură de roadele lucrării sale mântuitoare. Prin această genealogie, Sfântul Evanghelist Matei mai urmărește să arate strânsa legătură dintre Vechiul și Noul Testament. Dar Sfântul Apostol Matei se adresează în special conaționalilor săi, prezentând natura umană a lui Iisus Hristos. În schimb, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan se adresează tuturor popoarelor în cunoscutul prolog al Evangheliei sale, care se citește în ziua întâi de Paști. La început era cuvântul, și cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era cuvântul. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi. Care pune în lumină originea dumnezeiască din veșnicie a Mântuitorului. În felul acesta, evangheliile se completează pentru ca să facă cunoscută natura divino-umană a Mântuitorului, să sublinieze faptul că El este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și a venit Hristos și a adus din cer cu sine și prin sine adevărul dumnezeiesc, înțelepciunea dumnezeiască, dreptatea dumnezeiască, frumusețea și iubirea dumnezeiască. Iar dacă le vrem cu adevărat pe acestea, dacă vrem adevărul, înțelepciunea, dreptatea, frumusețea și iubirea, aici să le căutăm, adică la El, în biserica sa. Ne le-a dăruit nouă și ne-a spus, cu acestea creșteți. Acesta este nucleul pe care, ca un grăunte de muștar, ca un aluat curat dumnezeiesc, ne l-a dăruit prin biserică, pentru ca să fermenteze întreaga omenire. Nu biserica locaș, ci comunitatea noastră a creștinilor ortodoxi, care trebuie să crească în Hristos prin Duhul Sfânt, prin adevărul adus de Dumnezeu, prin înțelepciunea adusă de Dumnezeu, pe dreptatea, frumusețea, sfințenia și iubirea Lui. Prin patimile sale, Hristos a pecetuit acest aluat nou sau ferment care să fermenteze omenirea. De să legăm adevărul nostru de adevărul dumnezeiesc, să legăm înțelepciunea noastră de înțelepciunea dumnezeiască, să aplicăm în viață dreptatea Lui, să înlocuim iubirea noastră subiectivă cu iubirea Lui. Urmează a doua plinire a vremii, căci noi în crez mărturisim și iarăși va veni. El va veni de astă dată nu ca să dăruiască adevăr, dreptate, pe acelea le-a dăruit. De astă dată El va veni să judece. Noi ne aflăm așadar în această etapă a doua a plinirii vremii. Nu știm când va fi, dar pronia lui Dumnezeu continuă să lucreze și cel ce are urechi aude și cel ce are ochi de văzut vede. Dumnezeu ne pregătește prin oameni, prin cultură, prin literatură, ca și prin cataclisme și încercări, aceasta a doua venire. Nu la întâmplare a venit împăratul Constantin și a eliberat pe creștini de prigoana iudaică și păgână pornită împotriva lor. Nu la întâmplare a venit un Ștefan cel Mare care a făcut din Moldova poarta creștinătății. Tot așa Dumnezeu a trimis oameni de artă, de litere, sfinți, care să pregătească calea Lui. Împărtășindu-ne din ei, trebuie să ne pregătim, căci vom da socoteală cum am folosit darurile noastre, ale minții și ale libertății, pentru a lucra în numele adevărului, înțelepciunii și iubirii Lui. Venirea lui Iisus Hristos a fost pregătită de pronia dumnezească prin oameni, prin preînchipuiri și vestită prin proroci. Întrucât întruparea urma să se facă numai cu încuvințarea omului, Dumnezeu a dat toate elementele necesare ca omul să-L aștepte și să recunoască în Hristos pe Dumnezeu. Cunoscând însă necredința și slăbiciunea omului, Dumnezeu a prevestit cu precizie seminția și familia din care se va naște Mesia, timpul când va veni, orașul unde se va naște, felul în care va veni și lucrarea pe care o va săvârși. De aceea, prorociile sunt argumentul cel mai puternic despre originea dumnezeiască a lui Hristos. De fapt, prima făgăduință a unui Mântuitor a făcut-o Dumnezeu însuși, părinților neamului omenesc, Adam și Eva, după căderea în păcat, vestind Evei că dintre urmașii ei se va naște un izbăvitor care va zdrobi capul șarpelui, adică al răului. Text cunoscut sub numele de Proto-Evanghelie, prima profeție a speranței pentru mântuirea omului căzut în păcat. Aceleași idei apar și în câțiva din psalmii prorocului David, dar cel mai luminat de Duhul Sfânt pentru învestirea lui Mesia a fost prorocul Isaia, care a și fost supranumit Evanghelistul Vechiului Testament. Sunt prea bine cunoscute versetele prin care profețește nașterea sa din Fecioara Maria. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul și va chema numele lui Emanuel. Text care este reprodus întocmai de Sfântul Evanghelist Matei, cu precizarea că Emanuel se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Iar Sfântul Evanghelist Luca pune aceste cuvinte în gura îngerului Gabriel când o vestește pe Fecioara Maria că va naște un fiu prin lucrarea Duhului Sfânt. În cartea aceluiași Isaia se întâlnesc și alte texte privitoare la nașterea și misiunea lui Hristos pe pământ. Prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă, a cărui stăpânire e pe umărul lui și numele Lui se cheamă Înger de Mare Sfat, Sfetnic Minunat, Dumnezeu Tare și Biruitor, Domn al Păcii, Părinte al Veacului ce va să fie, și mare va fi stăpânirea Lui și pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăți pe tronul și peste împărăția Lui David, ca să o întărească și să o întemeieze prin judecată și prin dreptate, de acum și până în veac. Misiunea Lui pe pământ este prezentată de același proroc în capitolul 11, dar mai cu seamă în capitolele 42 și 61 ale cărții sale. Sfântul Evanghelist Luca relatează acest fapt la începutul propovăduirii sale, când Hristos a intrat într-o zi de sâmbătă în sinagoga din Nazaret și i s-a dat cartea prorocului Isaia, iar el a citit textul: Duhul Domnului peste mine, că El m-a uns ca să le binevestesc săracilor, m-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, robilor să le propovăduiesc dezrobirea și orbilor vederea, pe cei asupriți să-i eliberez. Dar Sfântul Luca face și o completare și Iisus a început să le spună: astăzi s-a plinit această scriptură în urechile voastre. Iar capitolul 53 este consacrat jertfei sale pe cruce pentru mântuirea oamenilor. El păcatele noastre le poartă și pentru noi rabde durere. El pentru păcatele noastre a fost rănit și pentru fărădelegile noastre a pătimit. Și noi prin rana Lui ne-am vindecat. Noi toți, ca niște oi, ne-am rătăcit, iar Domnul l-a dat pe El pentru păcatele noastre. Ca o oaie la înjunghiere s-a dus și ca un miel fără de glas în fața celui ce tunde, așa El nu-și deschide gura. Într-o smerenie a Lui i s-a răpit dreptatea și neamul Său cine-L va spune? Că viața Lui s-a luat de pe pământ. Ultimele versete au fost introduse și în textul Sfintei Proscomidii, prima parte a liturghiei, făcută de preot în taină, în Sfântul Altar. Un alt proroc, Mihea, contemporan cu Isaia, a făcut o profeție cu privire la locul nașterii lui Mesia prin cuvintele: și tu, Betleeme, Efrata, mic ești între miile lui Iuda, dar din tine va ieși stăpânitor peste Israel, iar obârșia lui este dintr-un început din zilele veșniciei. Text care a fost reprodus aproape în tocmai de către Sfântul Evanghelist Matei, când prezintă nașterea Domnului, El fiind redat chiar de arhiereii și cărturarii poporului convocați de regele Irod ca să-i consulte în legătură cu acest eveniment. Prorocul Daniel a vestit timpul în care vor avea loc patimile Mântuitorului. Sub inspirație dumnezeiască avea să constate mai târziu Sfântul Apostol Pavel că în multe rânduri și în multe feluri le-a grăit Dumnezeu odinoară părinților noștri prin proroci, iar în zilele acestea de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul. Deci întreg Vechiul Testament a fost o pregătire pentru venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu. El avea să vină în momentul în care totul era pregătit pentru ca poporul evreu, dar și celelalte popoare, să poată primi învățătura cea nouă care avea să despartă în două istoria lumii. A venit la plinirea vremii, cum avea să constate Sfântul Apostol Pavel. Mântuitorul însuși, după slăvita sa înviere în drumul de la Ierusalim la Emaus, însoțit fiind de Luca și Cleopa, le-a tâlcuit din toate scripturile cele despre el, începând de la Moise și de la toți prorocii. Iubiți credincioși, mai despart așadar doar câteva zile de slăvitul praznic al nașterii Domnului. Cei care nu s-au spovedit și nu s-au împărtășit cu trupul și sângele Domnului, este bine să o facă acum. Aduceți dar pe cei mici ai casei la scaunul de spovedanie, ca să-i obișnuiți cu mărturisirea și să pregătiți din timp pe fiii cei buni ai bisericii de mâine. Împăcați-vă cu cei care ați fost în ceartă, iertați pe cei ce v-au făcut vreun rău, uitați cuvintele de ocare pe care vi le-au adresat. Primiți cu bucurie colindătorii ca să vă vestească nașterea Domnului, așa cum i-au primit de veacuri și înaintașii noștri cei mutați la Domnul. Fiul lui Dumnezeu coboară din scaunul slavei sale la noi pentru ca să trăiască cu noi și printre noi, drept aceea să-L simțim aproape de sufletul nostru și să-I aducem ca și magii darurile noastre. Aurul faptelor bune pe care le-am făcut, smirna credinței și a iubirii față de El și tămâia recunoștinței pentru tot binele pe care L-a revărsat asupra noastră. Și dacă cei trei magi s-au întors pe o altă cale în țara lor, tot așa să facem și noi. Să ne întoarcem de pe drumul păcatului, pe drumul care duce la Betleemul duhovnicesc al iubirii de Dumnezeu și de oameni, spre drumul faptelor bune, al rugăciunii, al împlinirii poruncilor, celui ce se va naște din nou pentru noi și pentru a noastră mântuire. Dar, dragi părinți și iubiți credincioși, în această zi mai facem pomenire și a Sfântului Daniel Sihastru, cunoscut și sub numele de Daniel Schimonacul sau Daniel cel Nou, nume care nu mai fac posibilă confuzia cu prorocul din Vechiul Testament. Acest sfânt părinte al neamului nostru s-a născut la începutul secolului al XV-lea într-un sat din apropierea orașului Rădăuți. Ajunge la schitul Sfântul Lavrentie, la 6 km de Putna, locul intrării sale în monahism. Mai târziu alege să se retragă pe o stâncă de pe malul râului Vițeul, unde va dăltui un paraclis, iar dedesubt o altă încăpere săpată tot în piatră, care îi va sluji drept chilie. Potrivit tradiției, cuviosul Daniel i-a prezis Sfântului Ștefan cel Mare că va urca pe tronul de domnie al Moldovei. După spusele cronicarului Ion Nepulce, cuviosul Daniel este cel care l-a îndemnat pe Ștefan cel Mare să continue lupta împotriva turcilor și tot de la el a venit și îndemnul de a zidi mănăstirea Putna. Cuviosul părintele nostru Daniel Sihastrul a fost unul din cei mai mari sfinți pe care i-a odrăslit pământul Moldovei, mare dascăl al pustiei și povățuitor de suflete. Nevoința preacuviosului în chilia sa de la Putna era aceasta. Ziua și noaptea priveghea cu neîncetată rugăciune și cugetare la cele dumnezeiești, postind până la sfințitul soarelui. Din chilie nu ieșea deloc toată săptămâna, Mâncarea lui era formată din pezmeți de pâine, rădăcini și ierburi, iar lucrul mâinilor sale era împletirea coșilor de nuiele. Duminica săvârșea Sfânta Liturghie și se împărtășea cu trupul și sângele lui Hristos, apoi primea pe cei ce veneau la el pentru vindecare de boli și pentru cuvânt de folos. În posturi postea câte 3 și uneori 5 zile și avea darul rugăciunii și al lacrimilor. Pentru rugăciunile sale pline de lacrimi, cu posturi și privegheri îndelungi, se vrednicește de la Dumnezeu, pe lângă darul rugăciunii cele neîncetate și de darul mai înainte vederii și al vindecării de boli, izgonind duhurile cele necurate din oameni și vindecând tot felul de boli. Urmând exemplului vieții sale, numeroși călugări iubitori de liniște din Chinovii se retrăgeau în pustie cu binecuvântarea cuviosului și deveneau sihaștri și lucrători sporiți ai rugăciunii lui Iisus. Avea prin mănăstiri și sate numeroși fii duhovnicești, iar prin munți și prin codri avea peste 100 de ucenici sihaștri care se nevoiau după sfatul său. Așa a creat Sfântul Daniel Sihastru în Moldova o mare mișcare isihastă, aproape fără egal în vremea vieții sale, înnoind astfel pentru multă vreme viața duhovnicească prin mănăstiri și schituri și ridicând o întreagă generație de sihaștri și rugători ai neamului. A fost considerat sfânt încă din timpul vieții. Nu se cunoaște însă data trecerii sale la cele veșnice. A fost înmormântat în partea sudică a pronaosului Bisericii Mănăstirii Voroneț, în preajma căreia a viețuit în ultimii ani ai vieții sale pământești. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Dumnezeu să ne miluiască și să ne mântuiască pe toți. Amin.